Ja, velkommen til ny forelesning i Iber 1501. Det har vært et lite opphold. Jeg håper dere har brukt den tiden effektivt og fått lest mye på det veldig interessante pensumet vi har på Iber 1501. Og at dere har kommet i gang med skrivingen av kvalifiseringsoppgavene. Det vi skal snakke om i dag, det Spania og Portugal fra 1820 til 1970. Og som det pleier å være, så dette et veldig stort tema som vi skal dekke på kort tid. Så dere kan ikke forvente at jeg skal gå igjennom alt det som blir dekket i pensum om Spania og Portugal i disse periodene. Men jeg skal forsøke også å trekke opp noen lange linjer og noen sentrale spørsmål som blir viktige for dere når dere skal lese pensum, og muligens til eksamen. Så la jeg merke til også at det var flere av dere som var til stede på den gjesteforelesningen i forrige uke på tirsdag. Så jeg håper dere hadde utbyttet den, og at dere syntes det var inspirerende og ikke minst nyttig i forbindelse med skrivingen av kvalifiseringsoppgaven. Når vi nå skal snakke om Spania og Portugal mellom 1820 og 1970, skal det være, da står det 1960, det feil. Så kommer jeg nå den første timen til å bruke en del slides på PowerPoint, og de skal jeg legge ut på semestersidene under undervisningsplanen til emnet, sånn at dere kan gå inn der og hente dem senere. Så det ikke nødvendig at dere noterer alt som står på de slidesene. Og dere bør heller ikke ta alt som står der for god fisk. Det kan godt være feil. I hvert fall så tenkte jeg først at vi skulle bare gi dere en oversikt over hvordan vi gjerne periodiserer nyere spansk og portugisisk historie. Så når vi snakker om 1800- og 1900-tallet i Spania, så hvis vi bruker en politisk inndeling, så er det vanlig å dele opp i disse underperiodene. At vi har den perioden som strekker seg fra 1813 til 1833 under Fernando den 7. Hvor da store deler av perioden så er Spania et eneveldig kongedømme. Og så er det den perioden som hvor den beryktede Isabel den 2. Var dronning i Spania fra 1833 til 1868. Så ble hun nærmest tvunget til å abdisere i 1868 etter en lang rekke skandaler. Og man fikk etablert den første republikken, som egentlig ikke varte i hele den perioden fra 1868 til 1874, fordi man forsøkte blant annet å invitere en italiensk konge til Spania. Det fungerte usedvanlig dårlig. Og så har man den perioden som kalles for La Restauración fra 1874 til 1923, hvor kongedømmet blir gjenopprettet, og det er en viss økonomisk vekst, blant annet i Spania i den perioden. Så har man en 7-års periode på 20-tallet, hvor Spania er et diktatur under Primo de Rivera. Så får man opprettelsen av den andre republikken i 1931, som da varer frem til 1936. Så bryter borgerkrigen ut, den varer fra 1936 til 1939, og så har man en lang periode med diktatur under Franco mellom 1939 og 1975. Og etter 1975 så har man en overgang til demokrati. Sånn. Når det gjelder Portugal, så har jeg gjort det litt enklere. Der er det etter 1820 og etter Brasils uavhengighet fra Portugal, så er det en periode som er preget av stridigheter mellom Dom Pedro den 2. Og Dom Miguel. De er brødre, og begge ønsket å være... det er ikke helt riktig. Det er ikke riktig å si at begge ønsket å være konger i Portugal. Dom Pedro hadde egentlig ikke noe spesielt ønske om å være konge av Portugal, men han ville at datteren skulle være dronning av Portugal. Det ville ikke Dom Miguel. Han mente at han burde være kongen av Portugal, og disse årene mellom 1820 og 1833, de er preget av en lang rekke stridigheter mellom tilhengerne til Dom Pedro, som stort sett er mer liberale, og tilhengerne til Dom Miguel, som er forholdsvis konservative. Så får man da opprettelsen i 1833 av et konstitusjonelt monarki, som varer formelt sett gjennom hele perioden fra 1833 til 1910. Og så blir en konge skutt i 1908, og man får etablert den første republikken i 1910, den varer frem til 1928. Og så har man en lang periode gjennom store deler av 1900-tallet, hvor Portugal er styrt under Salazar, Og etter at han fikk Parkinson i 1968, så ble det styrt av Caetano fram til 75. Og så har man også i Portugal en overgang til demokrati fra 75 utover. Greit? Det er da sånn at i dag, når man reiser til Portugal og Spania og så videre, så framstår de som forholdsvis moderne, innflytelsesrike, velstående og stabile demokratier. Sant? Men det er på en måte en slags illusjon, fordi det har skjedd voldsomt mye i Spania og Portugal de siste 10 årene. Sant? Og hvis man ser på spansk og portugisisk historie i litt lengre perspektiv, så er noe av det som er bemerkelsesverdig med 1900-tallet i Spania og Portugal, det er at man har noen autoritære regimer som varer usedvanlig lenge. Sant? Både Portugal og Spania er styrt av autoritære regimer i rundt 40 år på midten og andre halvdel av 1900-tallet. Og det er ganske spesielt i en vesteuropeisk sammenheng, sant? Så det store spørsmålet som mange spanske og portugisiske og utenlandske historikere har vært opptatt av, det er hvordan kan man forklare det? Altså, hvordan kan man forklare at man får så langvarige autoritære regimer i Spania og Portugal på 1900-tallet? Og det er også noe av det vi skal snakke om litt her i dag, da. Både hva som karakteriserte de regimene, det kommer vi tilbake til etter pausen, men også da hvordan man kan forklare at man fikk etablert disse autoritære regimene i Portugal og Spania. Noen spørsmål så langt? Nei. Sånn på overflaten, og hvis man bruker veldig sånn generelle termer, så er mye av det som skjer i Spania og Portugal, det ligner på det som skjer i andre europeiske land på samme tid. Så mange av de begrepene og termene vi bruker for å beskrive utviklingen på 1800-tallet i for eksempel Norge eller i Nord-Europa, eller i Vesteuropa mer generelt, de er også anvendbare og nyttige når man skal beskrive utviklingen i Spania og Portugal. Det er snakk om befolkningsvekst, det er snakk om migrasjon, ganske betydelig utvandring, spesielt fra Portugal. Det er snakk om en viss grad av industrialisering og urbanisering. Man har framveksten av liberale ideologier og laissez-faire osv. Det er viktig både i Spania og Portugal og blir diskutert mye i de politiske miljøene der. Man har framveksten av arbeiderbevegelser. Det er alltid liksom spørsmålet knyttet til framveksten av nasjonalstaten, og nasjonale ideologier og nasjonalisme er også viktig når man snakker om Spania og Portugal. Og spesielt Portugal spiller en betydelig rolle når det gjelder det nye imperialismen, altså the scramble for Africa, som man gjerne kaller det for, ikke sant? Da spiller Portugal en viktig rolle. Så det er ikke sånn at Spania og Portugal er liksom helt på siden av en generell vesteuropeisk utvikling på 1800-tallet. De deltar, og mange av de prosessene som man kjenner igjen fra andre vesteuropeiske land, de gjør seg også gjeldende i Spania og Portugal. Men hvis vi ser for eksempel på disse tallene her, så er det noen tall som handler om den demografiske utviklingen i enkelte vesteuropeiske land. Så er det tatt ut Spania og Portugal, Frankrike, Storbritannia og Norge. Og de tallene som står i de tre første kolonnene, det er da antall innbyggere i millioner. Sånn at Spania for eksempel hadde 11,5 millioner innbyggere i 1800, 15,5 millioner innbyggere i 1850, og 18,6 millioner innbyggere i 1900. Og det tallene som står i den siste kolonnen i kursiv, det angir da prosentvis økning av befolkningen per år. Så det betyr at i Spania så hadde man gjennomsnittlig for hele perioden mellom 1800 og 1900 en gjennomsnittlig prosentvis vekst i befolkningen per år på 1,6. Sant? Og i Portugal var den 1,7, i Frankrike 1,4, Storbritannia 3,8 og i Norge 2,4. Det jeg vil at dere skal gjøre nå, det er å gå sammen to og to. Dere som ikke sitter ved siden av noen, dere må finne dere en eller annen i nærheten. Og så får dere 3 minutter til å finne ut hva som er interessant med disse tallene når det gjelder Spania, for Spanias og Portugals vedkommende. Ok? Kom igjen.
Thank you.
Ja, da har det gått 3 minutter. Det noen som har kan se, oi, kan se noe interessant? Eller noe helt opplagt, for den saks skyld? Ja, det en god observasjon. Det et eller annet spesielt med Storbritannia. De har en demografisk vekst gjennom 1800-tallet som helt annerledes og mye kraftigere enn alle de andre fire landene i den tabellen. Hva kan det skyldes da? Det kan det jo være. Ikke sant? Det i hvert fall... Man forbinder gjerne den første industrielle revolusjonen med Storbritannia og liksom noe som skjer i siste halvdel av 1700-tallet og frem til 1850 og så videre. Og det antagelig en eller annen sammenheng her mellom den veldig betydelige befolkningsøkningen på de britiske øyer og den industrielle revolusjonen, ja. Innvandring fra kolonier til Storbritannia. Ja, det kan tenkes, men antageligvis ikke i så veldig store antall på 1800-tallet. Sånn at det ville i hvert fall være overraskende hvis det skulle utgjøre en stor del av denne befolkningsøkningen i Storbritannia. Men hva med Spania og Portugal da? Det noe interessant med Spania og Portugal i denne sammenhengen her?
Man kan jo trekke slutningen at kanskje det var absolutt ikke like stor industrialisering.
Ja.
Eller økning av, eller økonomisk økning.
Ja. Ja, det en nærliggende slutning, ikke sant? Hvis vi sier at befolkningsveksten i Storbritannia knyttet til den industrielle revolusjonen, så kan man da si at den industrialiseringen ikke kan ha vært like sterk i de andre fire landene. Ja. Hvis dere sammenligner med Frankrike da, sammenligner Spania og Frankrike her, ser du noe interessant da? Ja, mye større land, sånn i geografisk utbredelse, eller? Ja, nettopp. Fordi Frankrike egentlig ikke så veldig mye større enn Spania, det ganske like stort, tror jeg. Ikke sant? Så det som interessant her å se at Frankrike i 1800 har en befolkning som 2,5 gang så stor som Spania, ikke sant? Og da kan man tenke seg at rommet for demografisk vekst kanskje potensialet for en befolkningsøkning i Frankrike i utgangspunktet ganske liten. Men allikevel så klarer ikke Spania også å ha en så veldig mye større befolkningsvekst enn Frankrike i løpet av 1800-tallet. Ja.
Jeg ser at det mye i Spania og Portugal, så det mye jevnere befolkningsøkning enn i Frankrike, så rakker det veldig fra 1850, og så det veldig liten.
Ja. Ja, det interessant. Altså, sånn ideelt sett så burde vi selvfølgelig ha hatt tall her for hvert eneste år, eller i det minste hvert 10 år gjennom 1800-tallet, for å kunne se hvordan befolkningsøkningen fluktuerer. For den jo selvfølgelig ikke helt konstant gjennom hele perioden. Men det kan virke sånn, i hvert fall ut fra de tallene vi har her, om at den befolkningsøkningen i Frankrike kommer litt tidligere på 1800-tallet enn det den gjør i Spania. Ja. Jo. Ja, det kan tenkes. Det en bra observasjon. Altså, det noe som flere av forfatterne på pensum nevner også, ikke sant? At det en betydelig utvandring fra Portugal, spesielt til Brasil, gjennom 1800-tallet. Så det kan tenkes at dersom ikke alle de hadde vandret ut, så hadde den demografiske økningen i Portugal vært mye større. Men samtidig, så jo det litt vanskelig å si, for det antageligvis gode grunner til at de utvandret, ikke sant? Og det ikke sikkert at dersom de ikke hadde hatt muligheten til å utvandre, at befolkningsøkningen har vært like stor. Sant? Ja.
Men relativt sett så jo økningen fra Frankrike og Spania 1800 til 1850 lik, eller det jo rundt 40% økning i hele landet, ikke det? Litt mindre i Frankrike, kanskje? Tror du?
Ja, da må vi begynne å regne på dette her da. Altså, bare for å se på, ikke sant, i Frankrike så det en nominell økning på bare litt over 2 millioner fra 1850 til 1900. Mens i Spania med en mye lavere befolkning så det en økning på nesten 3 millioner. Sant?
Ja,
Nei, men da... ok, vi kan i hvert fall si at en større del av den befolkningsøkningen som faktisk skjer i Frankrike, skjer på begynnelsen av 1800-tallet, mens i Spania så kommer en ganske stor del, eller en betydeligere del av befolkningsøkningen etter 1850. Er du enig i det? Ja, fint. Godt. Så disse tallene, de sier jo da noe om... Altså, de er jo, til en viss grad så kan de gi oss et visst inntrykk av økonomisk vekst og så videre i denne perioden, ikke sant? Og noe om veldig sånn generell sosiale forhold i Spania og Portugal sammenlignet med en del andre vesteuropeiske land gjennom 1800-tallet. Hvis vi ser litt mer på dette med demografi, så er det jo da sånn at det egentlig er veldig enkelt å beregne befolkningsendring, ikke sant? Det er det som kan tilføre en befolkning mer mennesker, det er at det blir født flere mennesker, og at det er en betydelig innvandring. Og det som trekker fra en befolkning, det er hvis folk begynner å dø hvis mortaliteten går opp, heter det, så vil det ha en negativ effekt på befolkningen, og selvfølgelig også hvis utvandringen går opp. Når det gjelder Spania og Portugal, så kan vi da legge merke til at det er en ganske lav befolkningstetthet gjennom hele perioden, egentlig. Og det var rom for en ganske betydelig befolkningsøkning dersom forholdene hadde ligget til rette for det. Så kan vi også legge merke til at det er en... I Spania og Portugal, i likhet med store deler av Vesteuropa, så er det en tendens til at folk begynner å gifte seg senere. I stedet for å gifte seg når de er 18-19, så begynner de å gifte seg når de er 25 og 26. Det er en gradvis endring som skjer, som begynner for tidligere, men som blir aksentuert gjennom 1800-tallet. Men det er en generell europeisk tendens, og Spania og Portugal er heller litt sent ute enn tidlig ute i den endringen, sånn at det ville heller tale til fordel for en økt en større befolkningsøkning i Spania og Portugal, fordi når folk gifter seg tidligere, så har det en tendens til å få flere barn. I Spania så er det gjennom 1800-tallet en ganske stor dødelighet sammenlignet med andre europeiske land. Det er flere borgerkriger blant annet som krever en del menneskeliv, og det er også en del epidemier. Men samtidig så er det en befolkningsøkning fordi det blir flere barn per kvinne, det er lavere dødelighet, og det er relativt liten utvandring frem til midten av 1800-tallet i hvert fall. I det hele tatt så er utvandringen fra Spania gjennom 1800-tallet ganske mye mindre enn det den er i Portugal. Hvis dere vil se mer om dette her, så kan dere gå inn på den nettsiden som er opplyst der på den sliden. Når det gjelder økonomisk utvikling, da, dette er jo på sett og vis litt mer presise tall, så er dette en tabell som angir BNP per innbygger, målt i... 1960 dollar. Og her er det også en del interessante ting å se. Hvis dere ser på midten av 1800-tallet, så regner man med at Portugal og Spania, så Portugal hadde en BNP per innbygger fra 250 til 290 på midten av 1800-tallet, Spania noe høyere, 325. Og dette er liksom i samme område som Norge på samme tid. Frankrike og Storbritannia har da en BNP per innbygger som er noe høyere når det gjelder Frankrike, og betydelig høyere når det gjelder Storbritannia. Sant? Og dette ser ut til å henge ganske godt sammen med de tallene vi har sett for befolkningsøkning også, ikke sant? Og egentlig så er det sammenlignet med Norge her som er nesten mest interessant. Fordi hvis dere ser på Norge, så skjer det en betydelig økonomisk vekst fra 1860 til 1930, hvor man har nesten en dobling av BNP per innbygger. Mens i Spania og Portugal, så er det også en økning, men i den økningen er mye mer beskjeden. Sant? Og dette bildet, det forsterkes gjennom store deler av 1900-tallet, i hvert fall fram til 1950-1960-årene. Hvor man i Norge har en ganske betydelig økonomisk vekst mellom 1913 og 1929, også mellom 1930 og 1950, hvor du kan legge merke til at Spania for eksempel har faktisk en nedgang i BNP per innbygger mellom 1929 og 1950. Sånn? Portugal har en beskjeden framgang der, og de har også noe framgang fram til 1960, og så tar det virkelig av på 60-tallet, både når det gjelder Spania og Portugal, ikke sant? Noen andre observasjoner eller kommentarer til den tabellen? Nei, ok. Et annet tall som litt interessant å se på i den sammenheng, det antall mennesker som kan lese og skrive. Nå har jeg dessverre ikke noen tall som viser dette sammenlignet med andre europeiske land. Og det litt synd, fordi her vil dere sett virkelig store forskjeller. Ok. Dette da andel av befolkningen som kan lese, og den streken her betyr ikke at det var ingen i Portugal som kunne lese i 1860, så ille var det ikke, men det var at jeg fant ikke noe tall for akkurat det året når det gjelder Portugal. Men i 1900 så er det bare 27% av befolkningen i Portugal som ble regnet for å være, som ikke ble regnet for å være analfabeter. Og det tilsvarende tallet i Spania er 41. Og så skjer det i Portugal en veldig beskjeden utvikling helt fram til 1930-tallet faktisk. Og så er det en viss økning gjennom de første tiårene av Salazar. Og så skjer det selvfølgelig en voldsom endring her etter 1950, både når det gjelder Spania og Portugal. Så når vi kommer fram til i dag, så er 97 eller 99% av befolkningen både i Spania og Portugal lese- og skrivekyndige. Men det som er det overraskende her, hvis man sammenligner med for eksempel nordiske land, da, så er det sånn at på midten av 1800-tallet så er det nærmest 90% av befolkningen i Norge og Sverige som kan lese og skrive. Sånn? Og når det gjelder Portugal, så er dette så lavt, og den utviklingen er så svak i løpet av begynnelsen av 1900-tallet, at det er nesten vanskelig å finne noen andre europeiske land som har en så høy grad av analfabetisme gjennom store deler av 1900-tallet som Portugal. Selv om sånne land som på Balkan i det som i dag er Jugoslavia og Russland og så videre starter på det samme nivået på midten av 1800-tallet, så har de en mye kraftigere vekst fra begynnelsen av 1900-tallet og fremover. Så mitt spørsmål er da, hvorfor er det interessant? Altså, hvorfor er det interessant dette med lese- og skrivekyndighet i denne sammenhengen?
Ja. Indikasjon på utdanning?
Ja, det er en indikasjon på utdanning. Det sier kanskje først og fremst noe om det, ikke sant? Om både hvordan skolevesenet er, og i hvilken grad det finnes skoler, og hvor mange som faktisk går på skoler. Men det er andre måter å lære å lese og skrive på også. Altså det vet vi for eksempel fra Norge og Sverige før 1850, at når en stor andel av befolkningen kunne lese og skrive, så var det ikke fordi at de nødvendigvis gikk på skoler, men fordi de lærte det av mødrene sine. Ikke sant?
Men det er holdning til slik lærer.
Ja, så i Portugal og Spania så var ikke folk så veldig opptatt av det å lese og skrive og sånn. Ok, kanskje. Men det som er interessant her, er i hvert fall i den grad det er mulig, det er selvfølgelig veldig vanskelig å gjøre historiske studier av lese- og skrivekyndighet før man begynte med vanlige folketellinger hvor det ble spurt om folk kunne lese eller skrive. Men det er en del historikere som gjør det. Og når det gjelder Spanias vedkommende for eksempel, så er det mange som mener at analfabetismen i Spania var lavere på 1500-tallet enn det den var på midten av 1800-tallet. At under den spanske gullalderen, ikke sant, som disse store spanske forfatterne skrev og så videre, så var det en større andel av befolkningen som kunne lese og skrive enn det var på midten av 1800-tallet. Så det er ikke nødvendigvis sånn at dette går i en sånn S-kurve, at det liksom går fra veldig lavt, og så får man en ganske kraftig stigning, og så flater ut igjen. Man kan godt, og det er mye som tyder på det, at i Spanien og Portugal så har det vært perioder hvor plutselig eller ikke så veldig plutselig, men at man får en, et fall i antall i andel lese- og skrivekyndige i befolkningen. Ok, husk på dette her til litt videre fra meg. Så når det gjelder, og det, altså dette med utdanning og lese- og skrivekyndighet og så videre, det henger jo da sammen med selvfølgelig modernisering mer allment, med urbanisering og industrialisering. Sånn at det er en generell tendens til at jo flere folk som bor i byer, for eksempel, jo flere vil det være som kan lese og skrive. Og når det gjelder, og urbaniseringen igjen er oftest knyttet til dette med industrialisering, altså når man får etablert industrier, så fører det til en økning av andre mennesker som bor i byer, men det kan også være knyttet til store endringer i jordbruket. Sant? Når det gjelder industrialiseringen, så er den beskjeden og ganske sen i forhold til Vesteuropa for øvrig på den iberiske halvøy. Men samtidig så er det ikke noe grunn til å være for liksom, arrogant og hovmodig her, fordi vi vet også for Norges del, ikke sant, at industrialiseringen kommer ganske sent. Så det er ikke sånn at de forskjellene vi har sett her når det gjelder lese- og skrivekyndighet, økonomisk vekst og demografisk utvikling, hvis man sammenligner Norge med Spanien og Portugal, så kan ikke de egentlig forklares med utgangspunkt i industrialisering. Sant? Det er noen regionale unntak også på den iberiske halvøy. Det er spesielt knyttet til Barcelona og Bilbao, og hvor det blir opprettet en tekstilindustri. Og her er det nære sammenhenger med Kuba. Kuba er, sammen med Puerto Rico, den eneste besittelsen i Amerika som fortsetter å være spansk frem til 1898, etter at de andre delene av Spansk Amerika river seg løs og blir uavhengig på begynnelsen av 1800-tallet. Og denne tekstilindustrien, både i Barcelona og Bilbao, den er nær knyttet til Kuba, både fordi at den bomullen som blir brukt som råmateriale i den katalanske og baskiske tekstilindustrien, den blir importert fra Kuba, men også fordi at mange av de ferdige produktene som blir produsert blir faktisk solgt på Kuba. Sånn at det er en nær tilknytning her mellom tekstilindustri og de koloniene som Spania fortsetter å ha. Og noe av grunnen, når disse tekstilene blir solgt på Kuba og delvis i Spania og ikke andre steder, så er det fordi at de tekstilene stort sett er av såpass dårlig kvalitet og så dyre at de ikke kan eksporteres andre steder. Ja. Fra 1910 så skyter industrialiseringen fart i Spania. Når man kommer fram til 1920, så utgjør industriarbeidere ca. 20% av befolkningen i Spania. Så at det skjer industrialisering også i Spania, men den er forholdsvis beskjeden sammenlignet med andre europeiske land, og den kommer forholdsvis sent. I Portugal så har man noe lignende, men der er industrialiseringen enda mer beskjeden enn det den er i Spania. Og mye av det man til en viss grad kan kalle for industri, den er knyttet til investering i infrastruktur, spesielt utbygging av jernbane og veinett fra 1850 og utover. Når det gjelder det politiske, så noe av det som kjennetegner 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet i Spania og Portugal, det er disse stadige kampene eller konfliktene mellom liberale og konservative. Og på mange måter så er det sånn at etter at Portugal mister Brasil, og etter at Spania mister store deler av Spansk Amerika, så kommer man i en situasjon der spanske og portugisiske eliter rett og slett ikke kan bli enige om hva som skal være det neste store nasjonale prosjektet for de respektive landene. Og en del av eliten, de konservative, de mener at veien fremover, det er på en måte å gjenskape den gamle storhetstiden. Ikke sant? Det gjelder å bevare det som er de tradisjonelle spanske og katolske verdiene. Det var på 1500-tallet Spania hadde vært stort, eller Portugal for den saks skyld, og det gjelder å finne tilbake til de verdiene som samlet nasjonen da, og som kan bidra til og skape legitimitet og lydighet overfor kongemakt eller statsmakt. For de liberale derimot, så forholdte seg helt annerledes. Altså, de oppfattet sånn at Spania og Portugal hadde i løpet av 16- og 1700-tallet blitt havnet akterut i forhold til andre vesteuropeiske land, og spesielt i forhold til Storbritannia og Frankrike. Og de mente derfor at det Spania og Portugal burde gjøre var å etterape eller kopiere de politiske og økonomiske modellene som hadde blitt innført i Frankrike og Storbritannia. Sant? Så når det gjelder, og dette utkrystalliserer seg da i at de har svært ulike syn på en del, sentrale felt i politikken, spesielt for synet på kirken. Ikke sant? For de liberale så er kirken først og fremst en hindring. Kirken er noe som står i veien for modernisering, for sekularisering i de liberale øyne. Kirken har for mye makt, det har for mye kontroll over skolesystem, over utdanning. De har eier for store eiendommer, de har kontroll over for mye jord, og dette gjør da at jordbruket også er lite produktivt. Og mange liberale mener også at kirken innprenter en slags sånn fatalistisk holdning overfor befolkningen generelt, som gjør at de ikke er interessert i hverken sin individuelle eller nasjonens framgang. Det som er verdt å merke seg er at disse liberale ikke nødvendigvis er ateister eller antireligiøse. Mange av dem var selv troende katolikker, men de mente at kirken uansett spilte en negativ rolle i utviklingen av spanske og portugisiske samfunn. For de konservative derimot, så er dette nesten helt motsatt. Altså, de mener at kirken er en så viktig institusjon i det iberiske samfunn, ikke sant? En institusjon som har lang tradisjon, og som står for et hierarki og en tilstedeværelse i hele området. Og de frykter at dersom sekulariseringen går for langt, og hvis kirkens makt blir for liten, så ser de for seg at samfunnet vil utvikle seg til å bli bare et anarkistisk kaos. Ikke sant? At kirken er en så viktig institusjon at man ikke skal begynne å gjøre for mye endringer med kirken, fordi det kan få fatale konsekvenser på kort og lengre sikt. Igjen, det er ikke nødvendigvis sånn at disse konservative er spesielt religiøse. Det finnes mange konservative som er ateister, men de er oppfattet av sånn at den sosiale rollen for kirken og den politiske rollen til kirken er så viktig at man ikke må begynne å endre på det. Så dette med nasjonal storhet i fortiden for de konservative og de liberale ønsker om å kopiere Frankrike og USA, Storbritannia, det har allerede vært inne på. Dette med støtte, altså hvem de konservative og liberale hadde støtte hos, det er veldig forenklet å si det sånn at de konservative hadde støtte på landsbygda, mens de liberale hadde støtte blant urbane grupper i byene. Men det er en tendens til at det skjer, selv om det ikke er vanskelig å finne eksempler på det motsatte. Og det er også en overforenkling å si at de konservative først og fremst har støtte i kirken, i de religiøse ordene og blant tradisjonelle eliter og så videre. Og at de liberale har støtte i de nye framvoksende borgerskap i den grad det egentlig eksisterer på iberiske halvøy. Men det er i hvert fall sånne type assosiasjoner man gjerne gjør da når det gjelder liberale og konservative. Og på mange måter så er det da snakk om to kulturer eller to verdenssyn som lever side om side både i Spania og Portugal, ikke sant? Et konservativt syn som ser tilbake og ønsker å gjenopprette disse landenes storhet med å bruke fortiden som et eksempel, mens man har et liberalt og mer moderne syn som vil at Spania og Portugal skal utvikle seg i retning av det som Frankrike og Storbritannia har gjort eller gjør. Ja. Og hvis dere da går helt tilbake igjen til det første her, så er disse utallige borgerkrigene og kuppene og forsøkene med å gjeninsette og innsette og gjeninsette ulike konger, danne republikker og så videre, som preger 1800-tallet både i Spania og Portugal, og som egentlig ganske komplisert å få fullstendig oversikt over, og som dere sikkert blir veldig frustrerte når dere har lest eller skal lese framstillingen av i bøkene på pensum, så dreier det seg i bunn og grunn veldig ofte om konflikter mellom ulike grupper av liberale og konservative. Sant? Så altså spørsmålet om for eksempel Don Carlos i Spania skal styre, eller om Isabel den andre skal gjøre, det er på ett nivå en konflikt som dreier seg om ulike personer og hvilke støttespillere de har. Men på et annet plan så dreier det seg også om konflikter mellom konservative og liberale. Sant? Og de politiske konfliktene rundt dannelsen av den første republikken også, det er i stor grad spørsmålet om det gamle spørsmålet om konservative versus liberale i Spania. Ja. Og det ser man også da tydelig i Portugal, i konfliktene mellom Dom Pedro og Dom Miguel. Sånn at mye av den ganske kaotiske 1800-tallshistorien i Spania og Portugal, det kan sies å bunne i denne mer sånn grunnleggende konflikten mellom liberale og konservative. Nå får man også etter hvert på den iberiske halvøy i Spania og Portugal framveksten av nye bevegelser som vi også kjenner til fra andre europeiske land. Ikke sant? Det er, man får etablert det spanske sosialistiske arbeiderpartiet i 1879, sosialistpartiet i 1875, et republikansk parti i 1876. Og framveksten av disse arbeiderpartiene og sosialistpartiene i Spania er, som i store deler av resten av Europa, knyttet til framveksten av en industriarbeiderklasse. Sant? Og dette skjer omtrent på samme tid som det skjer i Norge. Her er det ikke noen store forsyninger. Det som derimot er verdt å merke seg, det er at en del av de sterke, virkelig sterke fagbevegelsene og politiske bevegelsene i Spania og Portugal, de har eller springer ut av et litt annet tankesett, en annen politisk ideologi, enn det vi finner for eksempel i Nord-Europa. Anarkistiske og anarkosyndikalistiske bevegelser, de kommer til å bli viktige, spesielt i enkelte deler av Spania og Portugal. Og hvis dere ikke som umiddelbart klarer oss å definere veldig greit og presist hva anarkosyndikalisme er, så bør dere gå hjem og lese på det. Ikke sant? Fordi dette er faktisk veldig viktig. Og det har stor betydning både for den politiske utviklingen i Spania på begynnelsen av 1900-tallet og i Portugal, men også i Latinamerika. Sånn? Så anarkisme og anarkosyndikalisme, det er for det første utrolig spennende å lese om. Disse ideene er ganske ville og gale. Men de har også da en betydelig innflytelse på den politiske utviklingen i Spania, Portugal og i Latinamerika. Så les det. Noen andre bevegelser som kommer til å få stor betydning i Spania og Portugal, det er det som er knyttet til nasjonalisme, korporativisme og muligens fascisme. Og igjen, dette med korporativisme, det er noe som vi stort sett ikke er så veldig kjent med, og som det er viktig å forstå litt mer av. Det er... Ja, og det skal jeg snakke mer om etter pausen. Okay.